Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Krásné a pohodové nedělní poledne, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu rozhlasového posvícení. Kam se dnes společně vypravíme? Inu, navštívíme obec, která leží na samé hranici mezi Pardubickým a Ústecko-Orlickým okresem. Až do roku 2007 byla součástí Pardubického okresu, od tohoto data přináleží k okresu Ústí nad Orlicí. Obec, která je cílem našeho dnešního putování, patří do dvou dobrovolných svazků obcí. A sice obcí Holicka a současně obcí okolo Vysokého Mýta. Za své střediskové město si však obec vybrala Vysoké Mýto. Nebudu vás již déle napínat a prozradím, že za několik málo okamžiků zamíříme do Týništka. Musím se přiznat, že tuto obci jsem si k návštěvě nevybral náhodou. Občas se totiž sejdu nad sklenicí dobrého piva se svým kamarádem Martinem Karlíkem. Oba bydlíme v Holicích, ale Martinovi kořeny sahají právě do Týništka a on sám sem jezdí na chalupu. A právě on mi vyprávěl řadu historek, které v Týništku prožil. Byl to také on, kdo mne upozornil na zdejší mlýn a konečně byl to on, kdo ve mně o Týništko vzbudil zájem. Od posvícenského mikrofonu vás zdraví a u poslechu týnišťského posvícení vítá Lukáš Peška.
Posvícení, pořad o malých i velkých obcích našeho kraje, připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.
Abych se dozvěděl nějaké konkrétní informace o tom, kde Týništko leží, jak se v něm v současné době žije, kolik tam vůbec žije obyvatel, jaký mají spolkový, kulturní, společenský, sportovní život, tak jsem se sešel s panem starostou Stanislavem Kopeckým. My jsme se nesešli v Týništku, potkali jsme se v Holicích, kde pan starosta pracuje, kde já bydlím, takže jsme si sedli na dobrou kávu a budeme si povídat o obci. Pane starosto, tak pojďme nejprve na ten samotný začátek. Nejsme v Týništku, takže jak bychom se k vám dostali? Kde vaše obec leží?
Vždycky, když říkám, kdo se zeptá, kde leží Týništko, tak mu řeknu, jestli zná silnici první třídy 35, to každý zná, takže mezi Holicem a Vysokým Mýtem. A když se vezme průsečík tratě 010 Praha Česká Třebová, tak tam byste někde našli Týništko. Takže je to 12 km od Holic, 7 km od Vysokého Mýta. Je to při silnici 35, ale neprojíždí se, je mimo silnici.
A jak je to s tou tratí? Ta prochází vaší obcí nebo máte ji nějak relativně dostupnou?
A na nádraží to je asi 1,5 km, takže občané využívají vlakové spojení do Pardubic nebo do Chocně nebo i dál, ale katastrem neprochází, ale v nejbližším místě od vesnice je asi 300-400 metrů od vesnice trať probíhá.
Já ještě k té poloze podotknu, že kousíček od vás leží Radhošť, kousíček od vás je také Jaroslav, to jsou dvě obce, které jsme nedávno s rozhlasovým posvícením navštívili, takže tolik na upřesnění. Já když jsem si na mapě hledal Týništko, tak jsem si všiml, že k vám do obce vede silnice, ale už z té obce dál nepokračuje, takže vy jste na konci světa?
Na konci světa nejsme, dál pokračují samozřejmě polní cesty, třeba i do ty Radhoště nebo tak, ale já bych to neviděl jako nevýhodu, já bych to viděl jako výhodu, jelikož vesnice není průjezdná, takže je klidná, takže kdo nejede do vesnice, tak normálně tam nezavítá. Pro ty děti a takový jsou v relativním bezpečí, že není takový provoz.
Autem se tam dostaneme, pokud přijedeme vlakem, dojdeme tam pěšky. A co na kole? Nějaké cyklotrasy, cyklostezky vedou k vám?
Jestli jste měli rozhlasový vysílání už v Radošti nebo tak, tak určitě paní starostka dočekala vám, řekla, že probíhá cyklotrasa i naší obcí. Je z Radhoště, pokračuje dále na Dobříkov a i dejme tomu, když se řekne Dolíkovkou nebo podobně, se člověk dostane i lesem na Horní Jelení a dá se i, dejme tomu, na druhou stranu na Trusnov, Klodrantu a podobně, takže i na kole, pokud člověk má trošku horské nebo tak, si může udělat pěkný výlet.
Když by se někdo vypravil na výlet na kole do Týniška nebo do toho nejbližšího okolí, jsou tam nějaké přírodní zajímavosti, co by tam mohl vidět?
Přírodní zajímavosti, jak se to vezme, máme rybník, protéká obcí nebo těsné blízkosti řeka Loučná, takže zátočiny a podobně využívají rybáři. Pak samozřejmě jak jeleňáci a podobně, takže se dá zajít do lesa na houby. Taková ta pasivní rekreace a doufejme, že i do budoucna bude aktivní rekreace v obci.
Pojďme konkrétně k Týničku. Já jsem si na internetu hledal nějaké informace. Zjistil jsem, že vy jste samostatná obec, která sice spadá do dobrovolného svazku obcí Holicka, ale už nejste součástí Pardubického okresu, jste součástí okresu Ústí nad Orlicí a vaším pověřeným městem je Vysoké Mýto. Nejde to tak trošku proti sobě být členem jednoho svazku a spadat do jiného okresu a pod nějaké jiné město? To nedělá vám to problémy?
Je to zajímavá otázka, tak nám to nedělá problémy, protože my jsme ve dvou svazkách, že jsme hraniční obec, tak jsme jak ve svazku Holicka, tak jsme i ve svazku Vysokomýtska. V těch dobách, když se to v podstatě dělilo na kraje, tak bylo možnost těch hraničních obcí, aby si mohli rozhodnout spádově, jestli chtějí patřit pod pověřenou obec třeba Vysoké Mýto nebo Holice. A v té době zastupitelstvo rozhodlo, že většina lidí jezdí za prací do Vysokého Mýta, že pro nás bude lepší, když pověřená obec bude Vysoké Mýto, a z hlediska ty vzdálenosti, tak do Vysokého Mýta to je o něco kratší než do Holic.
Vy jste vlastně s Radhoští jediné dvě obce, které byly dříve součástí Pardubického okresu a teď spadají pod Ústí nad Orlicí, víte?
Z Pardubického okresu určitě, ale pak třeba z Chrudimského okresu nebo tak tam připadly Vinary, myslím si, že i Nové Hrady nebo takovýhle, takže těch obcí, které spadly pod Vysoké Mýto jako pověřenou obec, bylo víc.
Další statistické informace uváděly, že k roku 2006 žilo v obci 165 obyvatel. Teď je počátek roku 2010. Změnilo se to?
Když to tak vezmu, tak vymíráme z populace i v Týništku, to je čím dál horší, když to tak řeknu. Je to z toho důvodu, že to je klidná obec a většinou, když někdo umře a zbyde po něm chaloupka, tak už se to neprodává, nechává se to právě k rekreaci a jakož nemá obec prostory na nějakou výstavbu, která by ten deficit zvýšila, tak bohužel vymíráme.
Vy jste mě trošku vzal další otázku, nemáte peníze na výstavbu, takže předpokládám, že nové rodinné domy se u vás nestaví, ale obecně, co budujete, co se vám třeba podařilo v posledních letech vybudovat pro obec a jaké máte plány do budoucna?
Z celého toho, když se to vezme po ty revoluci, po tom 89. roce, tak obec nebyla plynofikovaná, nebyl telefon, nebylo nic, takže si myslím, že do současné doby se všechny ty inženýrské sítě podařilo vybudovat. Čeká nás ještě kanalizace nebo vyřešení odpadních vod, ale jinak z těchto sítí máme všechno, kabelizace v zemi, plyn, telekom, vodovod nový. Teďka jsme se dali jiným směrem, chtěli bychom právě zlepšit to zázemí sportovní nebo kulturní v obci. V minulém roce jsme začali budovat multifunkční hřiště, který ve finále by mělo být s umělým povrchem a mohlo by být využíváno k florbalu, tenis, basketbal, kolečkové brusle, v zimě by se to dalo i zalednit třeba a měli bychom to mít jako multifunkční areál, tudíž se předpokládá i nějaký dětské prolézačky, udělala se tam pergola, takže tam je i sezení, dejme tomu, u místního pohostinství. Ještě toho je hodně dělat.
V roce 2010 na podzim končí volební období, vaše starostenské. Vy jste starostou poprvé nebo už po několikáté, jste mladý člověk. Proč jste vůbec vlastně šel do této práce? Samozřejmě jste starosta, který není uvolněný, takže je to určitě práce navíc.
V podstatě zastupitelem jsem 12. rokem, starostou jsem druhým funkčním období a jelikož jsem v té době byl svobodný, bezdětný, tak člověk měl hodně času a viděl to, že prostě se může nějakým způsobem angažovat pro tu obec, dělat. Samozřejmě existují různé spolky, o kterých určitě budete mluvit, takže jsem u hasičů nebo jsem i aktivně cvičil. Už jsem se oženil, mám dvě děti a už také přemýšlím, že bych s tím starostováním na konci funkčního období skončil a možná jako zastupitel, ale už ne jako starosta, protože toho času je opravdu málo.
Vy jste říkal, že teď budujete více účelové hřiště, že tam budou mít vyžití jednak dospěláci, jednak i děti. A jak je to s tím kulturním a společenským životem? Třeba i pro tu vaši věkovou kategorii, tak zmínil se, že máte hospodu, ta určitě bude centrem takového toho společenského dění, nebo máte jiné centrum, scházíte se někde jinde?
Na to, kolik nás je v obci, tak máme obecní hospodu, jakoby ve vlastnictví obce, je tam i u silnice první třídy, u ty 35, je tam i bistro, jakoby, které funguje už teďka celoročně, dřív fungovalo jenom přes léto, což určitě uvítali cyklisti nebo tak k zastavení. Ale jinak samozřejmě na obecním úřadě máme i sál, který má kapacitu cirka 100 lidí, takže není problém uspořádat pouťovou posvícenskou zábavu, ale je to problém tyhle doby, že dneska lidé tu zábavu ani tak nevyhledávají nebo tak jsou spíš doma, takže ty hojné účasti před léty už jsou kde tam. Už se i z hlediska rentability rozmýšlí, jestli se akce mají dělat, pořádají to akce, tyto akce hasiči pod svou hlavičkou, ale i tak se dá uspořádat právě, máme tradiční maškarní karneval pro děti, kde se to schází poměrně i z okolních obcí. Dělal se soutěž o pohár starosty obce v letním období, takže tam je účast taky 12 až 14 týmů. Minulým roce se vynechalo, ale dělal se i v turnaji ve stolním pingpongu. Takovýhle vyžití je.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Pokračujeme ve vyprávění o Týnišku s panem starostou Stanislavem Kopeckým. Vrhněme se na historii obce, na obecní symboly a věci, které souvisí trošku s dějinami. Já vím, že první písemná zmínka o Týnišku se datuje do roku 1399. Známe nějaké souvislosti tady kolem tohoto roku?
Já nejsem pamětník ani velký kronikář. Se traduje, že v roku 1399 je první písemná známka toho, že dva páni se hádali o nějakého nevolníka nebo tak z obce Týništka a tím vznikla první písemná zmínka o Týništku. Jinak tam byly tvrz Jestříbec a i takový dřevěný opevnění, z toho vzniklo právě slovo Týn, takže z toho vznikl i název obce. V minulém roce jsme se dostali i právě k tvorbě symbolů, máme nový prapor a znak, a vyšlo se právě z toho opevnění Týna, kde je to zlaté břevno v tom znaku a zvon, který charakterizuje zvoničku, která je taková dominanta návsi a takový symbol obce.
Já si ten erb Týniška tady prohlížím na takovém propagačním materiálu. Vidím tam zlatý zvon, vidím tam to zlaté břevno. Tyto dvě části leží na modrém štítě. Pojďme třeba k té zvoničce. Vy jste říkal, že to je dominanta obce. Předpokládám, že u vás kostel asi nestojí, takže zvonička je jedinou takovou jakoby sakrální stavbou, nebo máte nějakou kapličku? Máte vůbec nějaké historické památky v obci?
Sakrální stavba to určitě nebude. Zvonička měla funkci spíš právě poplachu nebo nějakého nebezpečí nebo já nevím toho klekání a podobně dávání a v jejich útrobách je uložena i první koňská hasičská stříkačka, která oslavila minulým roce 100 let, je plně funkční, je využívána i v okolních obcech při slavnostích jako prezentace hasičů Týništka a jinak těm, dejme tomu, památkám je tam pomník obětem z první světové války, je tam 10 men obětí, byl vybudován právě za první republiky a jinak těch jakoby historických věcí je možná mlýn, který je zmiňován i v prvních těch písemných zmínkách. Mlynář rozebral i tu bejvalou tvrz.
Ještě než jsme se spolu začali o historii bavit, tak vy jste vyprávil takovou zajímavou příhodu o tom, že jste měli v obci dva kronikáře. Tak jak je to třeba s obecními kronikami?
První kroniku vedl právník z Vysokého Mýta, rodák Týnišský, Judr Jílek, který se potom po roce 45 nebo někdy kolem toho roku odstěhoval do Prahy a vedl právě kroniku. Potom v 45. roce to vedl řídící školy a i když každý začínal stejným obdobím, nějakýma těma prvníma zmínkama, tak každý to psal samozřejmě jiným způsobem a některé věci jsou popsané jinak každým z nich. To je docela zajímavé. Mezi slavné rodáky patří pan Voženíle, který to v legiích dotáhl až na generála. A když se v roce 1921 nebo 20 vraceli z legií z Ruska, tak v podstatě měli velké uvítání na zámrském nádraží. V současnosti mezi naše rodáky patří pan Miroslav Souček, který je v parlamentu České republiky. Pořád tam má svůj rodný dům a občas si zajíždí. Všichni týnšťáci jsou svým způsobem slavní.
Vy máte svůj obecní znak, vidím tady nějaké propagační materiály. Jak je to třeba s webovými stránkami? Tvoříte, máte?
První webové stránky jsem nějaký vytvořil já v tom období, když ještě jsem měl čas a byl jsem svobodný, takže jsou hodně fousaté, 6 let. V dnešní době byly zastaralé, blbě se aktualizovaly nebo špatně, takže máme to zadání a v průběhu měsíce ledna by se měly zprovoznit nové stránky, které budou modernější, jiný, zpracovaný grafikem, takže by měly být určitě lepší a měly by mít přístup pod heslem i právě, dejme tomu, hasiči, knihovnice a podobně, kde si budou moct vkládat svoje údaje nebo svoje informace, které budou sloužit občanům.
Na závěr našeho povídání se vás, pane starosto, zeptám na jednu osobní otázku. Proč žijete v Týnišku? Neuvažoval jste někdy, že byste se přestěhoval do nějakého většího města?
Já jsem se v Týnišku narodil, takže jsem rodák, žiju tam celých 36 let, což je můj věk v současné době. A nikdy jsem neuvažoval právě tento poklidný život, dostupnost větších měst, dostupnost lesa, rekreace, takový pohodový ráz. Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych se odstěhoval do města.
Co se píše v kronice?
Bernard Jestřípský z Vízumburka, který roku 1543 držel v Jestřípci tvrz, ano. Dvůr Poplužní, celou ves, celé vsi Týniško
a záležany s mlýnem v Týništku
a poddacím v Radhošti.
Čili to je vlastně první zmínka, že 1543 ten mlýn už tady byl.
Tak, potom tady dál tedy píšou, že se tady střídalo několik těch majitelů, že, jak jste říkal. Teď tady je zmínka, že 24. dubna 1719 prodán jest mlýn panský, zůstává stále na vodě ve vsi Týnišku ležící za sumu 170 zlatých rýnských Františku Šefelínovi, kterýž tuto sumu ve dvou termínech složil. Tak a pokračujeme dál. Zase tady máme v 1768 nějaký Šefelín.
To byl syn toho původu, ano. Co to koupil. Tadyhle potom dále píšou, že to bylo znovu teda prodáno Klofandovým nějakých za 2597 zlatých.
Ano, a to už bylo v roce 1828.
Ano. 12. února 1844 koupili Jan a Jana Pitrovi z Lozic, číslo popisné 33 pro svého tehdy 20-letého syna Jana, mlýn číslo 20. Čili dále, že jo, tady po těch Klofandových to někdo koupil 1844
ano.
Pro svého syna za 10558 zlatých od manželů Klofandových. Konečně byla vepsána do pozemkových knih svatební smlouva mezi Janem Petrem, neplnoletým synem Jana a Anny Pitrových a Kateřinou Novotnou, dcerou Františka Novotného z Hrochova Týnce.
Kterýmž to kontraktem, jak se lidově říkalo, vzal ženich nevěstu do polovičky v ceně 5279 zlatých ve stříbře. Otec nevěsty se naproti tomu zavázal vyplatit ihned po kopulaci 1600 zlatých konvertibilní měny, o svatém Václavu 1845 400 zlatých, zdejně tak o svatém Janu Křtiteli 1846, dále přispět na dobytku všelikého druhu.
Po roce 1880 koupil mlýn nějaký Jan Vacek, po něm Šišan. Od Šišana koupil mlýn v roce 1912 Jan Šípek a nechává v roce 1919 postavit turbínu za války, provádí přestavbu mlýna.
Tyto informace my jsme si tady s Hanou Vítkovou, rozenou Šípkovou, přečetli na takové velké papírové plachtě, kterou jsme si zavěsili na kuchyňskou linku. Paní Hano, kdo pak tady tuto plachtu dal dohromady a ta byla vyhotovena určitě k nějaké příležitosti?
Plachta byla vyhotovena ku příležitosti tenkrát za socialismu, kdy byl den otevřených dveří a výpis této celé historie byla vypsána z materiálu, který je uložen v zámrzku v archivu.
Takže to je takový průřez historii mlýna číslo popisné 20, ve kterém my se teď nacházíme. Já jsem k vám přišel na návštěvu s paní Stanislavou Kopeckou, maminkou pana starosty, která mě provází obcí Týništko. Paní Hano, my teď sedíme v obytné části vašeho mlýna, který vaše rodina vlastnila od roku 1912, jak jsme si přečetli. Takže tady ta obytná část bude patřit asi mezi ty nejstarší části, vidíte?
Domnívám se, že ano, že tady na tom, jestli byla někdy udělaná přístavba nebo přestavba, tak musela být udělaná už někdy v roce kolem roku 1800 nebo ještě dříve, protože jinak je i podle fotografií a nákresů dostupných, je to opravdu asi nejstarší část, která tady je.
My tady sedíme u vás v kuchyni u dobrého teplého čaje, venku je skutečně dnes zima, máme na stole chutné cukroví, takže tady vládne pohodová atmosféra, s námi tady sedí ještě váš manžel, tak pojďme si povídat o tom, jaké to tady na tom mlýně bylo třeba v době vašeho dětství. Musíte mít určitě pěkné vzpomínky z takto velkého domu a z mlýnu, kde tedy určitě bylo velké srocení lidí, když se pracovalo.
To je pravda. Vůbec čiší tady z této místnosti, a nejenom z této místnosti, ale vůbec z toho mlýna, z těchto budov všech čiší taková historie stará. I když jste sem přicházeli, tak jste přicházeli po kamenných schodech, typicky ještě teda dávno opracovaných zřejmě, což já nepamatuji. A jinak ta historie dřív, což já už si tež nepamatuji, za soukroma tady bylo zaměstnáno 8 až 10 teda stálých zaměstnanců. Tak asi žili v pohodě. Pamatuji se ještě, když jsme jezdili s krávama, s koněma na dvůr.
My jsme na té plachtě, která znázorňuje trošku historii tohoto domu, četli, že ve 30. letech proběhla poměrně velká stavební úprava. O co se jednalo?
Jednalo se o zvýšení patrom v mlýnské části, kde se zvýšilo možnost výroby na mouku. A dávalo se to, vagonovalo se to na nádraží v Zámrsku a vagonovalo se to podle potřeby Brno a tak dále. Přestavba byla dokončena v roce 1943, čili část byla prováděna za války a fungovalo to vlastně až do toho roku, než to převzali statky, kdy to bylo předělané na mísírnu krmiv a kde se vyráběly směsi pro telata, selata a tak dále.
Já jsem se kdesi dočetl, že na místě mlýna nebo někde v okolí mlýna stávalo dřívější tvrziště a že kdysi mlynář někdy na konci 19. století ještě rozebíral část tady tohoto tvrziště. Jaké máte vzpomínky vy ze svého dětství na tuto část? Pamatujete si, že by tady třeba zbytky ještě nějaké tvrze byly nebo už to bylo zastavěno nějakou novější výstavbou?
Nikdy na tomto tvrzišti nebyl nahoře nic postaveno nebo nebyly nikdy nějaké zbytky, které by tam byly, aby jsme viděli, že tam byla nějaká stavba. Říká se, že tam kdysi stála nějaká tvrz, ale já už si to nepamatuju a domnívám se, že ani moji předkové, že si nepamatují, že by tam něco bylo. Je pravda, že zřejmě něco kdysi v dřívějších dobách tam bylo, protože když se odvážela opuka na stavbu mostů, předpokládám 1953, až 55, přesně datum nevím, ale v této době, tak se nacházely i zbytky nějakých takových odštěpků, džbánečků nebo takové keramiky, nebo se nám to zdálo, že to jsou nějaké historické věci. To je pravda. To si potom tady jako odvezli, ale nikdy se už k tomu nikdo nevrátil.
Vy jste naše povídání teďka situovala do poloviny 50. let, to už jsme v období rodícího se socialismu, kdy tedy tento mlýn už neovládala v uvozovkách vaše rodina. Jaké bylo žití v době, kdy už vám tento mlýn nepatřil? Bydleli jste tady nebo jste byli nuceni se z mlýna vystěhovat a bydlet někde jinde?
Naši rodiče nám nedávali najevo
nějakou tragédii, která by byla. Protože to bylo znárodněné vlastně v krátké době, když se udělala dostavba, když se to zaplatilo všechno a takový, tak to bylo jako znárodněné. Byly tady útlaky, ale domnívám se, že to fakt by bylo úplně na jiné povídání. Rovněž já jsem byla postižena, protože jsem nemohla nastoupit školu, kde mám tady doklady, že Národní výbor si nepřeje, abych nastoupila do této školy a začala jsem dělat zemědělskou školu, což teda jsem nakonec ráda.
My dnes ve vašem mlýně sedíme, je to opět mlýn, který patří vaší rodině, předpokládám. Jezdíte sem na chalupu nebo tady bydlíte trvale?
No, my máme trvalé bydliště v Hradci Králové. Tady jsme vlastně trvale. Obhospodařujeme tady právě malou vodní elektrárnu, kterou jsme přebudovali, zmodernizovali v roce 2001. Jinak v tom jsme podnikali už od roku 1992, od dubna 1992. K tomu patří náhon, takže činnost, která tady je skutečně dost velká.
Budeme se moci jít podívat na tu vaši elektrárnu a do vlastně původní mlýnice?
Budu moc ráda.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Tak naše společnost se oblékla, vyrazili jsme z kuchyně do těch původních mlýnských prostor. Paní Hano, my jsme teď vstoupili takovými plechovými dveřmi asi do té původní mlýnice.
Ano, nacházíme se v původní části mlýna, který teda je, myslím si, nejstarší části, která je. I teda je to znát na výši stropu, kde ty stropy jsou maximálně 20. A při přestavbě babička se zařekla, že se to předělávat nebude tato část, tak tato část zůstala původní, nic se s tím nehýbalo, původní trámy, všechno to tady je. V této části právě je transmise, kde jsou teda šneky a takový, a to v obilí šlo vlastně nahoru, ale to uvidíme.
Já tady dokonce vidím ještě nějakou starou cedulku, to bude asi právě z dob, kdy už patřil mlýn státu. Je tady druh krmiva, číslo vagónu, množství v metrácích, konec záruční lhůty, tady další cedule, zákaz kouření v celém objektu. Takže to jsou takové artefakty na tu dobu, kdy se zde ještě mlelo. Kuřárna dokonce, tady vyhrazený prostor pro kouření.
Toto byla původně místnost, které se říkalo šalanda. V této šalandě tam byla kancelář, ale taky, když chodili mládkové, stárkové, ale vlastně ten krajánek, tak tam měl postel a vždycky přišel někde s nějakýma informacema. Tady si dali pivko, řekl, co je nového ve světě, poštípal dříví a zase za dva dny adie. K dalšímu mlýnu.
Pojďme dále. Část mlýnská, postupujeme po schodech. To bude, paní Hano, už do té nové přístavby z toho válečného období?
To je ještě taky ta původní, která byla. Akorát tady byly zvednuté stropy a ta část, která byla přistavená, ta je v druhém patře, ještě o jedno patro výš. Tady v této části se nacházely takzvané stolice. Ty stolice se rozlišovala mouka, různá, hrubá, hladká, jahelník tamhle byl, tamhle automatická váha a rovněž zase v těchto, co jsou ty trámy takový, tak v tom jsou šneky a kapsové výtahy, kterým vlastně šlo to zrní nahoru a tam odtaď do těch zásobníků a šlo to do šroťáku a právě do těch stolic, kde teda se to klepalo a mísilo a čistilo.
Takže kdybychom tady stáli za plného provozu v době, kdy ten mlýn fungoval, tak bychom se asi takhle bavit nemohli, protože tady byl určitě velký hluk a asi bychom se všichni třásli, ne?
Dalo by se tak říct, no ale zase bychom měli čerstvou mouku.
To je pravda. Kam půjdeme dále?
Můžeme se podívat teda na tu, jak jste se ptal, na tu přístavbu, která byla teda dokončena v roce 1943, takže můžeme pokračovat do dalšího patra.
Tak my jsme vystoupili o další patro výš. Manžel paní Vítkové, Josef, tady přečetl, jaká je maximální povolená zátěž na metr čtvereční, je to 143 kg. Když jsme byli o to patro níž, tam nepletuli se, bylo 248.
Je to možné.
Tam nás mohlo být víc na metru čtverečním, tady se musíme rozptýlit.
Tam se totiž dole se pytlovalo a tam z těch stolic, co se dávali pytle, tak se tam připravovali, takže tam je pevnější. Tady vlastně nikdy se žádné pytle neskladovaly, protože tady je, jak vidíte, samá transmise nahoře a vlastně z důly ty kapsové výtahy a různé teda šneky a takový to šlo nahoru a tady odtaď teprve to spadalo tamhle do těch zásobníků a do toho patra. Čili vlastně tady byla taková strojová část. Vidíte ty transmise, převody různý a takový.
My bychom se k těm transmisím ještě dostali po dalším schodišti, ale to už je jakoby v prostoru, protože my jsme vlastně v posledním patře. Nad námi už vidíme krovy a už je vlastně střecha té přístavby.
Ano, je to tak, ale ještě ta střecha je nad námi asi 10 metrů. Čili ty transmise jsou ještě dvě nad námi.
Kdy se tady vlastně skončila, paní Hano, výroba?
Výroba mouky se tady skončila, domnívám se, 65, tak asi nějako. Protože potom, když to převzali teda Pardubické mlýny a pekárny a převzali to potom ten státní statek a ZNZ, tak se začala teprve dělat mouka. Pak to převzal po revoluci, tak to převzali soukromníci, kteří teda tady pracovali, tak požádali, aby jsme jim to nechali pronajaty a oni pokračovali dál v mísírně Krmiv.
Takže možná proto je to všechno tak pěkně zachováno.
Ono to je vlastně původně, co bylo. Jinak se tady skončila výroba jako taková 1998.
Musím přiznat, že když vidím ta trámoví, tak oni mají takový bílý nádech, takže možná ještě pozůstatky nějaké té mouky, toho moučného prachu se tady vznášejí, ne?
Tak v této části bych vám dala za pravdu. V dolní části už ne, protože tam to bylo natřené různým chemikáliem proti různým broukům nebo ošetřeno proti bakteriím nebo něčemu takovým. Tady je to původní, jak to bylo.
To jsme si prohlédli tu mlýnskou část a teď půjdeme k té turbíně.
Ano.
To jinde nemají.
Druhou částí Týnišského mlýna, kam jsme se přišli s Hanou Vítkovou, jejím manželem Josefem a paní Kopeckou podívat, je právě ta část, kde se nachází turbína. Paní Hano, trošku nám popište historii tady této turbíny a když se na ní dívám, tak mě připadá jakoby novodobá.
Ano, je to pravda, ale jsou tady i původní části, které teda jsou tady z roku 1919 při otevření. To znamená, že třeba teda ten regulátor otáček, který je úplně původní, kde teda je prokop Asinové z Pardubic, to je regulátor, který vlastně v šachtě dole uzavírá a otevírá podle množství vody lopatky a tím je poháněná vlastní turbina. Dole je šachta, která je původní, jaká byla. Máte pravdu, my jsme toto předělali, kde teda jsme to zmodernizovali, ale zmodernizovali jsme to až v roce 2001, takže jsme generátor, který byl úplně mimo a byla řemenice šestiklíná, jsme odstranili, protože to byly různé ztráty a hodili jsme generátor do svislé polohy nad turbínu a použili jsme převodovku Flandr Německa. To je tak vůbec asi v krátkosti, která to jinak. Tato část je skutečně původní z toho roku 1919.
Jak ta turbina vypadala předtím?
Tato turbina bylo nasazené palečnicové kolo na hřídeli, kterou tady vidíme z důlí od těch lopatek a byla dvě řady palců dřevěných z agátu nebo z dubu, z tvrdého dřeva, které šly, zapadalo to přes takovou hrušku do litiny a tím se poháněla vlastně ta řemenice šestiklína na generátor. To se odstranilo a zmodernizovali jsme to. Je to klidnější, neklepe se to, je to jako lepší. Jinak tady dříve se používalo právě výroba elektrické energie támhletím generátorem na převod mlýna a na osvětlení vesnice dřív, ale to v současné době by nebylo možné, protože ty příkony jsou úplně někde jinde v jiných mezích.
Takže ta turbína dnes slouží čemu?
Tato turbína dneska my dáváme pouze do sítě elektrickou energii, protože mlýn vlastně je už nefunkční, takže je odpojen a nepoužívá se pro rozjetí transmisí nebo pro výrobu něčeho.
Takže ani elektrický proud u vás nahoře v obytné části není odsud?
Ne, není, ten je ze sítě, ale je odsud veřejné osvětlení, co máme třeba vodárnu a takový to ano. Ale jinak my bereme normálně ze sítě.
Tak paní Hano, kam se půjdeme podívat teď?
Můžeme se podívat před turbínu, kde je takzvané česlice, kde je přívod vody z náhonu na turbínu a odpadní kanál, takzvaná jalovina.
Takže
jalová voda jde, když je hodně vody, tak se to musí zvednout, stavidlo a hlídat, aby toto.
Tak, takže jdeme ven.
Máte ty původní česlice, které teda jsou a tady jde voda z toho náhonu do ty šachty a ta vlastně řídí ty lopatky podle množství vody to roztáčí.
Ale tohle není určitě ten pravý tok loučné, ten bude asi někde dál a tohle je jenom náhon, který vede k vám do mlýna.
Ano, přesně tak. Tohle tento náhon je 500 metrů dlouhý, nachází se od splavu za 35 a hlavní tok řeky je ode mne teďka po pravé straně a pode mlýnem je soutok vlastně odpadního kanálu a to řetiště se stýká.
Pane Vítku, co pak vy to teďka tady děláte s těmi hráběmi železnými?
Musí se občas pročistit česla, aby mohla voda plynule protékat.
Aby se to neucpávalo.
Aby se to neucpávalo, ano.
No a tohle to je právě ten jalovej proud. Jalovej tok, odpad, když je hodně vody, tak se to musí jako zvýšit. Jinak tohle to je vůbec původní, co tady bylo. Loni jsme měli problémy třeba s rytinou, nám praskla, když byly mrazy, tak nám to dělala, že to je 100 let stará rytina, takže jako, ale dali to do pořádku, nejsem vděčný.
Takže to jsou vlastně taková stavidla?
Ano.
Kdyby vám tam něco spadlo, že bychom to našli až v Baltu.
No, je to pěkný šrumec teda tady pod námi a není to tady ani nějak dobře zabezpečeno, mohli bychom tam třeba i sami spadnout. Tak pojďme dále. Tak my jsme teď vyšli na takovou louku, která je hned vedle mlýna. Tady mezi těmi stromy to bude asi ta pravá loučná.
Ano, to se jedná o tok řeky.
No paní Hano, musí to tady být krásné. Je tady určitě klid, je tady určitě krásná příroda. My teď nemůžeme moc daleko, protože je tady napadáno skutečně hodně sněhu, ale musí to být krásné se tady třeba takhle v létě procházet, vidíte?
Co pak procházet by bylo krásné, ale ta práce kolem je taky krásná.
A co když přijdou takové ty jarní nebo podzimní záplavy? Jak to tady vypadá s vodou kolem vašeho mlýna?
Musím říct, že při stavbě mlýna se s tímto počítalo a že možná, že to je jeden z mlýnů dobře postavených, že je vejš, že se nedostane voda dovnitř. Ale jinak je to zabezpečený tím, že na splavu musí se vyhodit prkna, musí se ta voda regulovat. No, někdy je to škaredé, někdy je to. Ale bohužel to je každý rok a všude, takže se s tím počítá. Nikde tady není žádný dům postaven, takže ta zátopová vlna tady nehrozí. Jinak jsou kolem louky, takže je to v pořádku.
My jsme právě na konci návštěvy prohlídky mlýna číslo popisné 20. Stojíme tady na takovém hlavním nádvoří celého objektu. Já tady mám manžele Vítkovi a položím jim poslední otázku, kterou budu směřovat oběma. Nepřemýšleli jste někdy o tom, že byste z tohoto krásného mlýna takto zachovalého udělali třeba nějaké muzeum, pane Vítku?
Těžko, protože těch muzeí je poměrně dost v tomto oboru, takže těžko.
A co vy, paní Hano?
No, domnívám se, že muž má pravdu.
Já si myslím, že by to mohlo být velice atraktivní. Vy jste mě u toho čaje říkala, že nevíte, co do budoucna s tím, tak je to jeden z možných návrhů.
No, kdyby se někdo našel a chtěl si tady muzeum udělat z toho, rádi mu pomůžem.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
S mojí průvodkyní Stanislavou Kopeckou jsme mlýn právě opustili. Paní Stanislavo, pamatujete si třeba vy ze svého dětství, jak to tady na tom mlýně fungovalo? Chodila jste sem?
Chodila jsem sem hodně, protože jsem kamarádila s Janou, teda sestrou paní Vítkovi. A tady je na konci zahrádky, na začátku řeky je udělaný máchadlo, kde jsme jako děti se chodili koupat a pak, když jsem se vdala a to všechno, taky jako celá vesnice jsem chodila máchat prádlo a všechno možné.
Jak to máchadlo vypadalo?
Betonová plocha, 3 schůdky, postupně k řece a chodili jsme se koupat, jenom jsme si sedli na schůdky, máčeli nohy.
Dneska už s tím mácháním asi to takové není, vidíte, jsou automatické pračky.
No to určitě, kdo by teďka z mladých šel na řeku máchat prádlo, to asi nikdo.
A kor v tomto mrazivém počasí. Kam se půjdeme teď, paní Stanislavo, podívat?
No teď byste měli teda za panem Trengrelem, jak jsme si naplánovali, že to je starší jediný občan, který by nám mohl něco říct jako pamětník obci.
Tak pojďme za panem Trenklerem.
Ale prosím
tě. Jo, ten je ostrej. Dobrý den. Nekousne mě. Já se jako psu bojím.
On štěká, ale nekouše.
Dobrý den.
Dobrý den.
Mé jméno je Peška, Český rozhlas Pardubice.
Ano, Trenkler.
Já jsem Kopecká.
Ahoj. Tak ty ty se uvolila jako pojďte dál.
Já jsem se uvolila jako průvodkyně.
Jo, no právě.
My jsme právě zazvonili u pana Alexandra Trenklera, jednoho z nejstarších obyvatel tady na Týnisku. Teď se tady s paní Kopeckou bavili o tom, jestli je druhý nebo třetí nejstarší. Pane Trenkler, tak jak to je? Na jakém místě jste?
No tak bude to asi na čtvrtém místě. No tak pan Hála, Škop, paní Nováková a já.
Já o vás vím, že vy jste dlouhá léta fungoval jako hasič, pracujete jako předseda zahrádkářů tady na Týnisku a nepletuli se, vy jste snad působili jako starosta obce?
Ano, starosta obce jsem působil od roku 92 do roku 98. Po mně nastoupil pan Jirout Lumír, to je nyní truhlář, který tady dělá soukromně. No a po panu Lumíro Jiroutovi nastoupil pan Kopecký.
Tak, to jsme si udělali pořadí starostu. Pane Trenklere, pojďme se podívat někam do té dávné minulosti. My jsme k vám přišli z Mlýna, kde jsme se bavili o tom, jak to tam dříve fungovalo a tak dále, takže jsme se pohybovali v těch 30. 40. letech. Vy jste se narodil v roce 1934. Jaké máte vzpomínky na své dětství tady na Týnišku?
No tak já jsem působil ve všech organizacích, které vůbec v obci byly. A hlavně vzpomínám na Sokol. Sokol to byl teda takovej začátek toho, který mi dal nejvíc pro celý můj život. Bylo mě to dobrý i na vojně, poněvadž všichni, kdo byli na vojně a neměli tuto průpravu, kterou my jsme dostali v Sokolu, tak měli těžkosti pro nás, jako pro někteří, kteří jsme prodělali ten Sokol, to byla hračka. A na to vzpomínám nejlepší. Když jsem přišel z vojny, tak jsem se angažoval už. U hasičů jsem byl teda už od 16 let jako žák, potom už jako dorostenec a potom jsem byl ve sboru až do roku 94-95. Jsem skončil u hasičů. 35 let jsem zastával funkci u hasičského sboru jako pokladník.
Vy jste říkal, že jste do hasičského sboru vstoupil v 16 letech. Já vím, že hasičský sbor na Týništku byl založen roku 1909. Loni jste oslavili 100 let výročí hasičů. Jak na tom byl sbor v době, kdy vy jste do něho vstoupil s technikou? Já vím, že máte do dneška starou koňskou stříkačku. V těch letech, kdy vy jste začal fungovat, už byla nějaká jiná motorizovaná, nebo jste zasahovali tady s touto?
Když začal jsem působit u hasičského sboru, tak byla jenom ta ruční stříkačka, která byla tažená koňmi. U toho teda vždycky bylo na návsi cvičení těch starých hasičů, ještě v těch uniformách, oni měli ty staré uniformy. No a my jako děcka už jsme tam chodili a už jsme na ně koukali, už jsme to okoukávali, co všecko ty hasiči dělají a jak se u té hasičské stříkačky umějí postavit. No pro nás to bylo něco úžasného. No a potom přišla už motorová stříkačka, to už jsme s ní cvičili s tou motorovou, poněvadž už to bylo něco nového a ty starší hasiči už zase odcházeli, noví nastupovali, no a to už byla naše generace.
Ještě když se jezdilo s tou koňskou, kdo pak dával koně do stříkačky?
Jo, koně do stříkačky, Peterka. Peterka, který potom hrozně dlouho sloužil jako starosta obce u hasičů a on teda, pokud ty koně byly, tak to a později potom už to tahalo auto, to jsme měli, po vojácích jsme dostali auto, takový ten malý a to už nám tahalo tu stříkačku potom.
Co se v kronice nepíše?
Hasičská cvičení probíhala na návsi. Když se projdete po návsi dnes a vzpomenete si třeba na to svoje dětství, když jste jako malý kluk se chodil na ty hasiče dívat, změnila se hodně týnišská náves?
No samozřejmě, tam se změnilo hodně. Dřív to bylo, dá se říct, prostranství, kde bylo plno bláta, kde jezdili vozy, koleje, obecní váha tam byla, všecko tam bylo a bylo to nesoulady takový. Až teprve v roce, když, no to už bychom přešli do novější doby, když se to asfaltovalo, jo, Tenkrát to náves byla taky pěkná, ale bylo to jako běžně vesnická náves.
Nějaké domy zmizely odtamtud?
Domy na návsi, jako přímo na návsi, by se dalo říct, že zmizely asi 3-4 domy. To byla statek Dušánků, kde byla bývalá jednota a hasičská zbrojnice tam je. Potom to bylo v Oženilkovi, kde byl taky statek. Tam dneska už jsou postaveny nový baráky. No a vedle to byl taky starší dům, ten teda nezmizel, ale postavilo se tam taky nový, to bylo u Dragounu teďka. A dole byl pan Hebký, který byl už hodně starý a ten tam měl chatu a ten barák úplně zmizel z obce, poněvadž ten se rozboural. Potom ještě na návsi byla Kačenka, my jsme ji říkali Kačenka Marková, jo, ta byla sama, to byla slečna, no a ten dům byl taky zbourán na dobro teda, jo.
Takže to za těch několik desítek let tady nastala významná stavební obměna.
Hodně tady se postavilo nových baráků, ale zase přišlo starších baráků, které se úplně čísla se zrušily a úplně zanikly. Těch prázdných baráků v obci je, jak jsem to tak asi bych odhadoval, na 30, který mají majitelé, ale nemají trvalého majitele. To je rozdíl. Trvalý majitel, který bydlí v obci a zúčastní se všeho dění v obci. Ale to jsou všecko majitele, kteří jsou v Praze, v Pardubicích, v Holicích a prostě v těch různých městech a dojíždějí sem jenom na chalupu. A těch je 30.
To je poměrně velké množství. Já se vrátím ještě do vašeho dětství. Vím, že tady na Týničku fungovala škola, která už tady dnes nefunguje. Předpokládám, že vy jste do té týnické školy chodil. Vzpomínáte si na nějaké příhody ze školy nebo třeba na pana řídícího?
Chodil jsem tam až do 4. třídy a pak jsem přestoupil do 5. třídy na Horní Jelení. Tam jsem chodil až do roku 49. Celkem nás bylo asi kolem 18 a do mýho ročníku, jako mýho ročníku nás bylo 8. Jedno třídka a kde byly 4 třídy a pan učitel teda měl hodně starosti, aby stačil zaměstnat všechny žáky a žákyně, aby se to navzájem nijak nerušilo.
Takže jste měli jednoho učitele?
Jednoho učitele, ano, jednoho učitele jsme měli.
A jak to se, pane Trenklede, bylo s hospodou? Pan starosta Kopecký mi povídal, že dnes máte obecní hospodu a bistro. Měli jste svého oblíbeného hospodského?
Dostal vyznamenání nejstarší hostinský v kraji, tak si pro něj dojel až do Prahy. V Praze mu to předali a on potom všem na hospodě ukazoval, jaký dostal diplom. A ano, tomu už bylo 80 roků, když převzal toto. On za celý život nebyl marot. Celý život hospodu nezavřel.
Ale on i o půlnoci, když někdo zaťukal, tak byl schopný.
Mohl kdykoliv, kdokoliv přijít, tak mu rád otevřel a rád ho obsloužil.
To bylo teda v kterých letech, kdy si to vyznamenání přebíral?
V 86. 7. roce. Tak už je to dlouho, co to vyznamenání dostal. Tak rok předtím, než zemřel, stále teda tu hospodu, a my jsme tam rádi chodili, poněvadž to byla jediná hospoda na vsi, a tak prostě on kdykoliv a kdykoliv jsme chtěli, tak nám otevřel, kdykoliv nás obsloužil. A kolikrát se stalo, že říkal: hoši, tajle máte pivo, natočte si, já si jdu lehnout. A my jsme třeba do jedny, do dvou hodin točili si sami pivo a nikdy nás nenapadlo tenkrát, aby jsme mu nezaplatili. Nikdo se neodpovážil, aby mu něco zůstal dlužen.
Takže tam byla ta oboustranná důvěra.
Oboustranná důvěra a velmi, velmi dobrá důvěra. Dneska někde něco položíte, ono se vám to ztratí. Tenkrát to neexistovalo za mých mladých let. My jsme jezdili po zábavách, jeli jsme na motorce nebo na kolách se jezdilo, kolo se opřelo o plot, slikli jsme si na to šaty, které jsme měli na kola, šli jsme tancovat a pak jsme přišli a všechno jsme na kolách měli. Skutečně se nestalo, že by jedenkrát někdo nám něco sebral.
To dneska už bohužel nefunguje takhle.
No a právě to mě na tom jako nejvíc mrzí, že ta důvěra k lidem hodně, hodně upadla.
Já se vrátím ještě k tomu panu Klementovi. Ta hospoda stále funguje?
V té podobě, jaká byla, už nefunguje. Oni koupili, že jo, už tři majitele se tam vystřídali, no a je to celý předělaný. Ale stále tam teďka je kiosek. Prodává se tam pivo, občerstvení a takový se tam prodává, ale my už jako ty starý usedlici, co jsme jako tady zůstali, tak už tam nechodíme.
A kde ta hospoda stojí?
U silnice ta nově postavená.
To je to bistro?
Ano, to bistro, ano, to bistro. My jsme se postavili, předělali jsme kulturák, že jsme dole udělali výčep pro občerstvení a to slouží až do dneska stále našim občanům obcí.
Takže to je ta obecní hospoda?
Obecní hospoda a jako a ta u silnice už to je novější. Historicky to byla hospoda. Pamatuju si, že takovýhle počasí, jako je dneska, kdy byl napadlo půl metru sněhu, tak u těch Klementů v té hospodě byl v sobotu ples a v pondělí to spadlo. Ne, v pondělí, z neděle na pondělek to spadlo, probořil se strop, hospoda spadla a od té doby ta hospoda už potom se neobnovovala. Jako výčep zůstal, jo, ale sál už jsme neměli. Jo, to bylo, to by se muselo najít v kronice, to si už nepamatuju. To bylo ještě dřív. To bylo někdy 62, 63, tak už dávno to je, no. Pak už tam byla jenom hospoda a sál už se tam nikdy neobjevoval. V tom sále byl i tělocvična, jo. Tam jsme chodili právě do toho Sokola, tam jsme měli bradla, hrazdu, žiněnky, všecko. No a od té doby, co to spadlo, tak už ani Sokol zanik a i sál, kde jsme mohli tancovat. Než se postavil kulturní dům. Až když se postavil kulturní dům, tak zas bylo kde pořádat zábavy.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Pojďme se bavit zase o těch vašich dalších záležitostech, o té angažovanosti v obci. Vy říkáte, že stále působíte jako předseda zahrádkářského svazu. Jak je to s těmi zahrádkáři tady na Týničku? Kolik pak vás je? A roste vám to tady dobře?
Celkem, když jsme začínali, nás bylo 10 a teď je nás asi 12. Ale co máme tady zahrádky, tak je to stále 10. Páč tenkrát se to dostalo tak nějak na obecní úřad, který nám povolil tu zástavbu, kterou jsme tady teďka měli. No a zůstalo nás teda 10. A celkem nás je 12 jako zahrádkářů členů. Ale ti, co mají tady zahrádky, to je 10. Když jsme začínali, tak jsme všichni byli ještě mladí, nadšení, jo, ale dneska už je to všecko, jsme všecky v důchodu. Všecky, mimo dvou. Dva ještě, dvě chaty, které tady jsou postaveny na těch zahrádkářské kolonii, jsou ještě obsazeny, kteří ještě teda důchodový věk nemají, ale jinak to jsou všecko už důchodci.
A scházíte se občas?
Jejku. Moc se to, vždycky se scházíme při jakékoliv výročí, když máme nějaký, někdo má narozeniny, nebo svátek, nebo určitý termín, když jsme slavili 10 let, 20 let, 30 let, 40 let. Už jsme 40 let pomalu v zahrádkářské kolonii. No tak za tu dobu jsme toho prožili hodně.
Já se vás na závěr našeho povídání zeptám, jako teda toho čtvrtého nejstaršího občana. Když se dnes podíváte na Týničko, chybí vám tady něco? Byl byste rád, kdyby se tady něco vybudovalo? Nebo jste spokojen?
Samozřejmě, že chybí, poněvadž na vesnici nemáme prodejnu a lidi nemají kam jezdit nakupovat. Kdo nemá dopravu, kdo nemá vlastní auto, nebo kdo nemá... Prostě těch autobusů jezdí poměrně málo a jezdit do města na nákup je pro někoho složitý. Sice sem zajíždí pojízdná prodejna, ale v dobách, kdy je zima, kdy mrzne, kdy je sněhu, nebo často i nepřijede a takhle, tak skutečně ty lidi mají problém. Asi, že bych tak měl tu věc, že teda není ten obchod ve vsi. Jinak celku je to spokojenost na obou stranách.
Chce Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě? Pak poslouchejte rozhlasové posvícení vždy v sobotu a v neděli po 12. hodině. U posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli popoledni do jedné z 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend.
Tak to je všechno, co se nám do dnešního rozhlasového posvícení, věnovaného obci Týništko nedaleko Vysokého Mýta, vešlo. No a již teď se těším na shledání při některém z dalších pokračování pořadu Českého rozhlasu Pardubice o obcích našeho kraje, zkrátka u rozhlasového posvícení. Loučí se s vámi a krásnou neděli přeje Lukáš Peška.